Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីការបណ្តេញព្រះសង្ឃដែលចូលរួមរំលឹកខួបលោកកែមលីចេញពីវត្តពលរដ្ឋនៅបឹងតាមុខស្នើទម្លាក់បទចោទនិងបន្តការពារដីធ្លីរបស់ពួកគេសហភាពអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអំពីការបាញ់លោកត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump អំពីវិនិយោគឲ្យមានការរួបរวมគ្នាក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Trump អឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងព្រះសង្ឃមួយចំនួនបានបញ្ចេញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបណ្តេញព្រះសង្ឃមួយអង្គចេញពីវត្តដំរីសក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃអង្គនោះបានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីពួកគេបារម្ភអំពីការបន្តរឹតត្បិតលើអ្នកចូលរួមគាំទ្រលោកកែមលីកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះសង្ឃមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតត្បិតកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការបណ្តេញចេញព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅក្នុងវត្តដំរីសខេត្តបាត់ដំបងក្រោយព្រះសង្ឃមួយអង្គនោះបានចូលរួមធម្មយាត្រាអប់រំសីល5ក្នុងថ្ងៃបុណ្យខួបមរណភាពរបស់លោកកែមលីដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016ព្រះតេជគុណសង្ឃរទ្ធីត្រូវបានគណៈកម្មការវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងបណ្តេញចេញពីវត្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបាននិមន្តចូលរួមការដង្ហែក្បួនជាមួយសកម្មជនផ្សេងទៀតដើម្បីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្រុមសកម្មជនដែលបានកាន់បដាដែលមានរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីមនុស្សលើកឡើងថាការបណ្តេញចេញព្រះសង្ឃពីវត្តដំរីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមួយពីព្រោះព្រះសង្ឃមានមុខងារសំខាន់នៅក្នុងសង្គមហើយការបណ្តេញចេញនេះក៏បង្ហាញរូបភាពអាក្រក់មួយផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកអ៊ីនកុងចិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ករណីនេះវាបានជាអត្តពលនិយាយថាជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រសង់ហើយបំផាក់ស្មារតីប្រសង់ឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចហើយមិនមានបំពេញកិច្ចការងារក្នុងសង្គមហើយកិច្ចការងារដទៃទៀតដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍និងសង្គមជាតិ
លោកអំពីវនីវដល់ចៅអធិការវត្តដំរីសឲ្យសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតចំពោះការបណ្ដឹងចេញនេះព្រមទាំងបានអំពីវនីវដល់គណៈសង្ឃខេត្តមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបាត់ដំបងពិចារណាឡើងវិញចំពោះការបណ្ដឹងព្រះសង្ឃចេញពីវត្តព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមហៀកហេងដែលបានចូលរួមធ្វើធម្មយាត្រាអប់រំសីល5កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកកែមលីប្រាប់ VOA ថាការបណ្តេញព្រះសង្ឃចេញពីវត្តបែបនេះជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃហើយការបណ្តេញព្រះសង្ឃដែលចូលរួមការងារសង្គមបែបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ព្រះសង្ឃនិងយុវជនដទៃទៀតមិនឲ្យចូលរួមការងារសង្គម
ស្មានយល់ថាសកម្មភាពនៃការបណ្តេញចេញគឺជាសកម្មភាពដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ះពាល់ដល់សង្គមរបស់យើងតែសង្គមជាធម្មតាបែរជាមិនទទួលបានសិទ្ធិនៃការចូលរួមនៃការគម្រាមកំហែងបណ្តឹងចេញនេះទាំងទៅមួយទៀតគឺអាចជារូបភាពអលវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់យុវជនចំណងក្រោយដែលគាត់ចាំចូលរួមសកម្មភាពសង្គមបណ្តាលត្រូវបានបន្លាចត្រូវបានបំផិតបំភ័យដោយអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យគាត់មិនហ៊ានចូលរួមសកម្មភាពមិនហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងសង្គម
ព្រះដ ដាច់ជនដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមានច្បាប់ណាឲ្យបណ្ដេញចេញព្រះសង្ឃបែបនេះនោះទេលុះត្រាតែព្រះសង្ឃអង្គនោះប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខឬជាប់ទោសទណ្ឌនានាព្រះអង្គបន្ថែមទៀតថាមកទល់ពេលនេះយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលបានចូលរួមកម្មវិធីធម្មយាត្រាក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តតាក់ទងសួរពីមូលហេតុនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេផងដែរព្រះដាច់គុណព្រះនាមសង្ឃរទ្ធីព្រះជន្ម27វស្សាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីវត្តដំរីសប្រាប់ VOA ថាបន្ទាប់ពីព្រះដាច់គុណបានចូលរួមធម្មយាត្រាសិល5ជូនលោកកែមលីរួចមកព្រះអង្គត្រូវបានចៅអធិការវត្តបណ្ដេញចេញពីវត្តដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ឡើយ
អីសួររហើយថាថាមិនបានចាតិការបានព្រះអង្គដឹងខ្ញុំគណៈចឹងយើងបានបញ្ជាក់ទៀតថាកុំចង់ដឹងថាតាមនឹងចឹងចឹងទៅហើយដល់លោកព្រះអង្គឯងមកស្វាគមន៍មានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៅបណ្ដឹងព្រះអង្គឯងចឹង
ព្រះដេចគុណរូបនេះបញ្ជាក់ថាការបណ្ដឹងចេញនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមួយហើយព្រះអង្គទាមទារឲ្យចៅអធិការសុំទោសមកកាន់ព្រះអង្គជាសាធារណៈជុំវិញការបណ្ដឹងចេញនេះចៅអធិការវត្តដំរីសនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងព្រះនាមផុនសុគាប្រាប់ VOA ថាការបណ្ដឹងព្រះអង្គសង្ឃរទ្ធីចេញពីវត្តមិនតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គដោយថាព្រះអង្គមិនគោរពតាមវិន័យរបស់វត្ត
អុយយើងមិនបានជារឿងនយោបាយឬក៏ប្រសង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមហាមឃាត់ឬសម្បត្តិលោកទេច្បាប់ប្រឡងមកវាមិនមែនអត់ហើយប្រសង់អាណាចូលរួមសង្គមចូលរួមជួយសង្គមជួយជាតិអីនោះវាមិនមានទេគឺអនុគ្រោះពីក៏មកថាធ្វើខុសច្បាប់អីមិននឹងទៅណាមកណាអីសង្ការអនុញ្ញាតមានវិន័យមានច្បាប់បងគាត់ធ្វើប្រឡងមកដែលគេដេញលោកចេញអត់ខ្ញុំហេតុអីបានគេដេញទៅយើងមួយដោយសារតែយើងមិនរូបច្បាប់ឯកក្នុងវត្តឯងតាមមកណាមិនបានប្រាប់វត្តទីទីគេហាមគេឲ្យអប់រំទូមានរូបមិនស្ដាប់
ព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមសង្ឃរទ្ធីត្រូវបានចៅអធិការវត្តដំរីសបណ្ដឹងចេញពីវត្តបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបដិសេធមិនព្រមចុះកិច្ចសន្យាដែលចៅអធិការបានបញ្ជាឲ្យចុះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គចូលរួមធ្វើធម្មយាត្រាអប់រំសិស5ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកកែមលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរស្ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយតុលាការចេញដីកាកោះហៅពលរដ្ឋបឹងតាមុខ9នាក់ឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺជុំវិញបទចោទប្រកាន់ហិង្សាដោយចេតនានិងបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទទាំងនេះដោយអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅបឹងតាមុខនិងកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគេខណៈពួកគេត្រូវបានតុលាការហៅទៅបំភ្លឺពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យកោះហៅពលរដ្ឋបឹងតាមុខចំនួន9នាក់ចូលខ្លួនចំពោះមុខតុលាការដើម្បីស៊ើបសួរចម្លើយពីដំណើររឿងហិង្សាដោយចេតនានិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅត្រង់ចំណុចភូមិបឹងតាមុខភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញតុលាការលើកឡើងថានៅក្នុងករណីពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមិនចូលខ្លួនតាមការកំណត់ទេចៅក្រមស៊ើបសួរអាចចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យមានការនាំខ្លួនពលរដ្ឋទាំង9នាក់រួមមានអ្នកស្រីសៀដាវីលោកអ៊ុតអាតអ្នកស្រីយ៉នសម្បត្តិអ្នកស្រីអំភឿនលោកសៀសម្បត្តិអ្នកស្រីកុងតឿអ្នកស្រីទឹមអុកអ្នកស្រីយងស្រីណុចនិងអ្នកស្រីអំយុនៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង9នាក់មានពលរដ្ឋ2នាក់ដែលរងពាក្យបណ្ដឹងដដែលបើទោះបីជាពួកគេបានសម្រេចដោះដូរដីជាមួយអាជ្ញាធរក៏ដោយនេះបើតាមពលរដ្ឋបើតាមដីកាកោះហៅចំនួន9នាក់ផ្សេងគ្នាដែល VOA ទទួលបានពួកគេទាំង9នាក់ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យនាំខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃខុសៗគ្នាចាប់ពីចុងខែកក្កដានេះរហូតដល់ដើមខែសីហាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីសៀដាវីអាយុ42ឆ្នាំពលរដ្ឋរងពាក្យបណ្ដឹងនៅតំបន់បឹងតាមុខប្រវីអូអេថាមូលហេតុដែលពួកគេរងបទចោទប្រកាន់ដោយសារតែពួកគេការពារផលដំណាំរបស់ខ្លួនខ្លាចមានការបំផ្លិចបំផ្លាញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានដាក់គ្រឿងចាក់ឲ្យបានកាយដីអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនេះគាត់តែចុះទៅសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរគាត់យកគ្រឿងចាក់មកកាយដីអាស្រ័យផលពួកខ្ញុំដែរធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំឈូកហើយកន្លែងសងចាំត្រីអីជាដើម
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីនឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តាមដីកាកោះហៅដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់អ្នកស្រី
ទោះបីមិនមានកំហុសក៏ដោយពួកខ្ញុំនឹងចូលបំភ្លឺបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមដីកាកោះហៅតាមកំណត់ពួកខ្ញុំអត់គេចបេះទៅណាទេទោះបីគាត់ដាក់កំណត់ក្នុងដីកានោះថាបើពួកខ្ញុំមិនចូលទៅបំភ្លឺទេនឹងមានដីកានាំខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅពួកខ្ញុំនៅតែចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំដោយខ្ញុំអត់បានប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអាញាធរឬក៏រារាំងអាញាធរសាធារណៈណាទេ
លោកសៀសម្បត្តិអាយុ39ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរងពាក្យបណ្ដឹងនេះដែរប្រវីយោអេថាការចាត់ប្រកាន់រុកលោកពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈមិនមានយុត្តិធម៌ឡើយសម្រាប់រុកលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកសៀសម្បត្តិដែលត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថា
អ្នកជារងការអយុត្តិធម៌ចំពោះជាពលរដ្ឋតុលាការគាត់ស្ដាប់តាមមកខាងហើយគាត់ជាតកោះហៅតាមប្រជាជនមិនស្អត់ឲ្យប្រជាជនមានពេលរស់ស៊ីអីទេគាត់ពួកខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំឈរលើទំនប់នោះខ្ញុំអត់មានបានតាំងតើហើយខាងពាក់ខ្ញុំឈរមើលគេហ្នឹង
លោកស្នើឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ការប្តឹងផ្ដាល់មកលើពលរដ្ឋខណៈពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតាមុខបន្តរងការបណ្ដឹងចេញ
គេឲ្យយើងដកដូរទៅនៅអេឡិចហ្នឹងនៅឯនោះនោះគេនឹងគេសងសំណងឲ្យយើងផ្ទះមួយលុយ10,000ដកដូរចង់អស់ហើយហ្នឹងសល់ជាង40ក្នុងផ្ទះនៅតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងហើយអាអ្នកដកដូរហ្នឹងខាងសាលាខណ្ឌសន្យាថាដកដូរទៅគេនឹងដកពីប្រដឹងហើយឥឡូវមានដកឯណាប្រដឹងដែលមានអីទេមានតែសុំឲ្យលោកតុលាការគាត់ទម្លាក់បទចោទឲ្យពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងហើយកុំឲ្យមានការប្រដឹងប្រដាល់អីតទៅមុខទៀត
បើតាមសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្ដល់ដីនៅទីតាំងថ្មីដែលមានទទឹង4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ18ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងដែរលោកកើតឆាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីនេះស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់VOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកធំសំអានអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបាននៅឡើយទេលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានតាមដានលើករណីនេះយល់ថាបើតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលមានការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងមានការព្រមព្រៀងលោកជំរុញឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជំវិញការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបឹងតាមុខ
តឡាកាលោកគួរតែពិចារណាទៅតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពពោះថាគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីកំពុងតែប្រឈមនឹងការអស់ផ្ទះសម្បែងនឹងជារឿងមួយដែលគាត់រងទុក្ខវេទនាណាស់ទៅហើយហើយរងពាក្យបណ្ដឹងព្រមតាន់ប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារជាដើមទៀតអានឹងគឺថារឹតតែគាត់រងទុក្ខទ្វេឡើងបាទ
កាលពីកន្លងទៅអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ផ្ទៃដីនៅតំបន់បឹងតាមុខជាបន្តបន្ទាប់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះផ្ទៃដីជាង 70% នៃផ្ទៃបឹងជាង 3,200 ហិកតាត្រូវបានកាត់សម្រាប់ការស្ថាបនាអគាររដ្ឋនិងឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគ្រប់គ្រងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
គណៈកម្មាធិការសភាជាច្រើនបានប្រកាសការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចង់ដឹងថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាឃាតករអាចបាញ់តម្រង់លើលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំបានបែបនេះលោករ៉ូប ហ្គាវើនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូជរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលប្រទេសអាមេរិកគិតអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមិនបានសម្រេចលើរូបអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបានថឹកនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលអាចក្លាយជាឃាតករកាន់កាំភ្លើងវែងមួយដើមនៅចម្ងាយប្រហែល137ម៉ែត្រពីកន្លែងលោក Trump ថ្លែងការណ៍សមាជិករដ្ឋបាលលោក Biden និងសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាពួកគេនឹងទាមទារចម្លើយ ពីទីភ្នាក់ងារកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីដែលមានការទទួលខុសត្រូវចម្បងលើការការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអតីតប្រធានាធិបតីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិគ្រប់គ្រងកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះគឺលោក Alejandro Mayorkas បានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាបរាជ័យមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះសមាជិកសភាជាពិសេសសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលប្រាជ្ញាថានឹងរកចម្លើយពីទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីកំពុងរៀបចំសវនាការហើយទាមទារឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះផ្ដល់ព័ត៌មានលោក James Comer ប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកលើការត្រួតពិនិត្យនិងការទទួលខុសត្រូវបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម X ថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានសំណួរជាច្រើនបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅរដ្ឋ Pennsylvania លោកបានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយមុនការវាយប្រហារបន្តិចលោក Trump កំពុងតែនិយាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតមួយនៅលើឆាកនៅកណ្ដាលវាលមួយក្នុងទីក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណមួយដែលមានការរក្សាសន្តិសុខប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅបរិវេណនោះមានអាគារមួយខ្នងដែលមានកម្ពស់មួយជាន់ដែលមើលទៅឃើញកន្លែងលោក Trump ថ្លែងការណ៍យ៉ាងច្បាស់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនិងវីដេអូពីកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញថាប្រមាណនាទីក្រោយលោក Trump បានចាប់ផ្ដើមថ្លែងបុរសអាយុ20ឆ្នាំឈ្មោះ Thomas Matthew Crooks បានវាឡើងដំបូលជាមួយកាំភ្លើងដងវែងប្រភេទ AR-15 មួយដើមបុរសឈ្មោះ Crooks នោះក៏បានរៀបចំកន្លែងបាញ់ចម្ងាយប្រហែល137ម៉ែត្រពីកន្លែងលោក Trump ចូលនិយាយចម្ងាយបាញ់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កាំភ្លើងដងវែងដែលមានរាប់លានដើមនៅក្នុងដៃរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺបានឆ្ងាយជាង457ម៉ែត្រអ្នកមើលឃើញបានព្រមានមន្ត្រីប៉ូលីសអំពីវត្តមានរបស់បុរសឈ្មោះ Crooks នៅលើអាគារអស់ពេល7 2នាទីមុនការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកបាញ់ស៊ីបនៅកន្លែងនោះក៏ដោយក៏បុរសឈ្មោះ Crooks នោះនៅតែអាចបាញ់កំភ្លើងបានប្រមាណគ្រាប់ធ្វើឲ្យលោកអតីតប្រធានាធិបតីរបួសត្រចៀកស្ដាំនិងបានសម្លាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់មុននឹងគាត់បានស្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អ្នកបាញ់ស៊ីបម្នាក់នៃកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីការវាយប្រហារនេះជាលើកទី1ហើយដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នឬអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករងរបួសដោយមនុស្សម្នាក់ដែលសឹងតែខ្លាចជាឃាតករចាប់តាំងពីលោក Ronald Reagan ត្រូវបាន John Hinckley Jr. បាញ់កាលពីឆ្នាំ1981តែលោក Reagan នៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NBC ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Mike Johnson បានបដិញ្ញាថាសមាជិកសភានឹងទាមទាររកព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសន្តិសុខដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យការវាយប្រហារបានកើតឡើងលោក Johnson បានថ្លែងថារដ្ឋសភានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងពេញលេញមួយអំពីសោកនាដកម្មនេះដើម្បីសម្រេចថាតើចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខស្ថិតនៅកន្លែងណាខ្លះហើយថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដឹងឬគួរដឹងនោះលោក Comer បានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានកំណត់យកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាជាថ្ងៃធ្វើសវនាការដែលលោករំពឹងថានាយកនៃកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kimberly A. Chidol នឹងចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកបានថ្លែងថាពីឥឡូវដល់ថ្ងៃសវនាការលោករំពឹងថាអ្នកស្រី Chidolនឹងប្រមូលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញការវាយប្រហារនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Mark Green បាននិយាយជាមួយអ្នកស្រី Chitol កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានទាមទារឲ្យអ្នកស្រីផ្ដល់ជូនគណៈកម្មាធិការរបស់លោកនៅឯកសារជាច្រើនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងឧបទ្ទវហេតុនោះលោក Green ក៏បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រី Mayorkas ដែលថាការឆ្លោះឆ្លោយផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះនឹងការកើតឡើងដ៏គួរព្រឺក្បាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិมันអាចមើលរំលងបានទេរឿងនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងម្នាក់អាចឡើងដំបូលអាគារមួយដែលនៅក្បែរហើយដែលអាចមើលឃើញកន្លែងលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងនិយាយយ៉ាងច្បាស់នោះ ការស៊ើបអង្កេតទី3ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានគណៈកម្មាធិការលោក Mike Turner បានបង្ហាញខ្លួននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN ហើយបានសរសើរការតាំងចិត្តរបស់មន្ត្រីកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីដែលបានយកខ្លួនប្រានរបស់ពួកគេទៅហ៊ុំព័ទ្ធលោក Trump ហើយបាននាំលោកចុះចេញពីវេទិកាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានថ្លែងថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាញ់នោះមានសំណួរជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យមានចម្លើយលោក Turner បានថ្លែងថាការដែលយើងឮថាមានមនុស្សដែលដឹងថាមានបរិសម្នាក់នៅលើដំបូលជាមួយកំភ្លើងមួយដើមហើយព្យាយាមប្រាប់ប៉ូលីសនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីកំពុងនិយាយនៅលើវេទិកានោះជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាងឿងឆ្ងល់ណាស់ពីព្រោះយើងជឿថាប្រធានាធិបតីយើងអតីតប្រធានាធិបតីរបស់យើងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់យើងទទួលបានការការពារកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ហាក់ដូចជាធ្វើមិនបានដែរចំណែកខាងព្រឹទ្ធសភាវិញដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើននោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏កំពុងតែចាត់វិធានការដើម្បីពិនិត្យការព្យាយាមធ្វើឃាតនោះដែរគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកសន្តិសុខមាតុភូមិនិងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការ Gary Peters និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការលោក Rand Paul បានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្នើសុំឲ្យពួកគេបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធម៌បានស្នើជាបន្ទាន់ភ្លាមៗឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Dick Durbin រៀបចំធ្វើសវនាការមួយពួកគេបានសរសេរក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Durbin ថាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងមិនដឹងអំពីការព្យាយាមធ្វើឃាតនេះប៉ុន្តែរឿងដែលកើតឡើងនាំឲ្យមានសំណួរនិងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានសរសេរថាយើងដឹងគុណចំពោះសេចក្តីក្លាហាននិងការមិនគិតអំពីជីវិតរបស់ខ្លួននៃភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីនឹងមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ឯទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែជីកឬជីកគល់ថាហេតុអ្វីបានជាបរិះនោះអាចឡើងដំបូលអគារនៅក្បែរនោះជាមួយកំភ្លើងវែងមួយហើយមើលឃើញលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាងច្បាស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធម៌មានភារកិច្ចមួយដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យលើកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីលើក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធFBI ដើម្បីបំភ្លឺរឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើននៅសភាបានឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់និងការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីបន្តប្រមូលព័ត៌មានអ្នកឯទៀតបានប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីធ្វើការស្ដីបន្ទោសមនុស្សមួយចំនួនបានប្រើសម្ដីវាយប្រហារគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយថាពាក្យសម្ដីដែលថាអាណត្តិទី2របស់លោក Trumpជាការគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកបាននាំឲ្យមានលទ្ធភាពសម្រាប់អំពើហិង្សាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋអូហាយ៉ូលោក JD Vance ដែលលោក Trump បានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ភ្ជាប់ការបាញ់នោះទៅលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដោយផ្ទាល់លោកបានសរសេរថាការសន្និដ្ឋានជាគោលនៃយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden គឺថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមនុស្សផ្ដាច់ការម្នាក់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់ឲ្យបានសម្ដីបែបនេះបាននាំឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Vance មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងអ្វីហើយក្រុមមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ដែលស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារនេះមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់រកឃើញមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្មាំងកំភ្លើងដែលចោះឈ្មោះជាសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះព្យាយាមសម្លាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឡើយលោក Vance មិនមែនជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គត់ដែលស្ដីបន្ទោសលោក Biden នោះទេសមាជិករដ្ឋសភា Mike Collins នៃរដ្ឋ Georgia ក៏បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលថាលោក Joe Biden បានបញ្ជាខ្មាំងកំភ្លើងក្រោយការបាញ់នោះលោក Biden បានប្រកាសថាលោកនឹងប្រកាសឲ្យមានការពិនិត្យសើរើមើលឯករាជ្យមួយឬការចាត់ចែងរបស់កងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនោះដែលលោក Mayorkas បានស្នើដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Chittle បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីនឹងសហការជាមួយការស៊ើបអង្កេតទាំងអស់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាយើងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យសាររើមើលឯករាជ្យដែលប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden កាលពីម្សិលមិញហើយយើងនឹងសហការយ៉ាងពេញលេញយើងក៏នឹងធ្វើការជាមួយបណ្ដាគណៈកម្មាធិការសភាទាំងឡាយផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយលីសី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Donald Trump កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់វិញនៅការជជែករឿងលោក Biden គួរបន្តប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនាពេលអនាគតទៀតឬយ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែគណៈលោក Trump បន្តដំណើរទៅមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបង្ហាញវត្តមាននៅឯមហាសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបានប្រកាសអ្នកដែលលោកជ្រើសរើសជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនោះរដ្ឋបាលលោក Biden បានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្ងៃអង្គារក្នុងដំណាក់កាលដែលមិនប្រកាសប្រជាមួយនៅក្នុងការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានអ្នកនាងស្រីលក្ខណៈជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពខុសគ្នាស្រឡះរវាងយុទ្ធនាការបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរកាន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រកបដោយឈុតឆាកដ៏ក្តៅគគុកពោពេញដោយធម្មពលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតាំងលោក Trump ជាបេក្ខជនផ្លូវការនៅឯសន្និបាតជាតិនៅក្រុង Milwaukee លោក Eric Trump កូនប្រុសលោក Donald Trump ថ្លែងទៅកាន់សន្និបាតថា
ប្រធានាធិបតីដែលអស្ចារ្យបំផុតគឺលោក Donald J. Trump
ពីសេតវិមានលោក Biden ជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិបន្តកម្ដៅនយោបាយក្រោយការពន់ពងធ្វើឃាតលោក Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden ប្រាប់លោក Lester Holt នៃទូរទស្សន៍ NBC ថាលោកនៅតែមិនយល់ស្របខ្លាំងជាមួយលោក Trump និងរបៀបដែលលោក Trump និងគ្នាគ្នារបស់លោកបង្ហាញភាពសោកសៅដោយសម្ដីដុតបញ្ឆេះនិងកំរោលពេលត្រូវបានសួរថាតើលោកគិតថាការបាញ់ប្រហារនេះអាចកែប្រែគន្លងនៃការប្រកួតតំណែងនេះឬទេលោក Biden ឆ្លើយថា
I don't know ខ្ញុំមិនដឹងអ្នកក៏មិនដឹងដែរ
ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយគឺការជជែកដេញដោលថាតើការធ្វើមិនបានល្អរបស់លោក Biden មានន័យថាលោកគួរលាលែងឬយ៉ាងណាលោក Jim Kessler អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Third Wave ថ្លែងថា
I expect that Joe Biden has weathered the storm and this
ខ្ញុំរំពឹងថាលោក Biden អាចឆ្លងភ្លៀងភ្លៀងនេះនិងសំណួរថាតើលោកនឹងលាលែងឬទេប៉ុន្តែលោកត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អ
លោក Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញវត្តមានក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះនៅឯសន្និបាតជាតិហើយពួកអ្នកគាំទ្របានស្រែកថាប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធលោក Biden ក៏បានរិះគន់លោក Trump ដែរ
Look I'm not the guy that said I want to be a
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលចង់ធ្វើជាជនផ្ដាច់ការនៅថ្ងៃទី1នោះទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនោះទេ
បេក្ខជនទាំងពីរអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នាក្រោយការបាញ់លោក Trump ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគថាពាក្យទាំងនោះប្រហែលមិនមានន័យដូចលោកអ្នកគិតនោះទេលោក John Gear សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
ព
ួកគេអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់លោកទាំងពីរគឺសំខាន់ដែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្ទុះឡើងពួកគេអំពាវនាវឲ្យរួបរួមគ្នាតែតាមពិតប្រហែលជាការប្រកាន់បាក់ពួកដែលលាក់បាំងបន្លំប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងឥឡូវនេះពេលលោកតាទាំងពីរខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃការប្រកួតដ៏សាហាវជូរចត់រំជួលចិត្តខ្លាំងហើយទីបំផុតលទ្ធផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនិងប្រគាកប្រកិតខ្លាំងនោះខ្ញុំមិនដឹងហើយអ្នកក៏មិនដឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.